Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Ще започнем с един много интересен коментар, как Господ отговаря на нашите молитви, има ли нужда да отправяме просби към Него и дали сме важни в Неговите очи предвид огромните пространства на Вселената. След това ще поговорим отново за голямата измама на хилядолетието – еволюцията. Това е една поредица – по материали на един мюсюлманин Харун Яхя, а ние ще коментираме някои важни неща, свързани с фантастичните механизми на еволюционната теория и дали е възможно те да бъдат реални. И накрая, за нашите малки приятели, ще има минути посветени на тях. Ще чуете разказчето «Най-истинския мир». То ще бъде представено от Любица, а с вас ще бъдем още Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, темата ни започва с рубриката «Писмата на скептика». Това е един труд на доктор Грегори Бойл и неговия баща Едуард Бойл, които дебатират върху много спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Грег Бойл започва една кореспонденция с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще познае Христос. След 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания, Едуард Бойл прави именно това. С настоящата рубрика, в която ви представяме писмата на скептика, искаме да ви помогнем да изпитате рационалната основа на собствената си вяра, а също така се надяваме, че това ще направи по-лесно за вас да споделяте убежденията си с скептиците, които обичате. Сега с моя колега Божидар ще се опитаме да разиграем този спор. Бих искала малко да разискваме въпроса за молитвата. Не виждам тя въобще някога да е действала. Не само това, но аз не виждам как бих могла да повярвам, че молитвата някога ще проработи. Ако Бог е само добър, всемогъщ и загрижен за нас, не иска ли Той вече най-доброто за нас? И така, Той не би ли правил онова, на което е способен за нас? За какво го молите в молитва? Да се грижи повече? Предполага се, че вече се грижи, колкото е възможно. Молите го да направи повече, предполага се, че той вече прави всичко възможно. Информирате го за някакъв проблем, за да направи нещо по въпроса, предполага се, че той вече знае всичко. И така, вие не можете да го информирате за нищо, не можете да го придумате да направи нещо, нито можете да му дадете сила за това. Всъщност, какво правите, докато се молите? Цялото нещо ми изглежда една пълна загуба на време.
Основната цел на говоренето с Бог, всъщност това е молитвата, има малко общо с искане на неща, татко. Това е изграждане на изпълнено с вяра, любящо взаимоотношение с нашия Създател и Изкупител. Какво щеше да бъде взаимоотношението ми с Кели, ако единственото време, през което си говорим, е да искаме нещо един от друг? Не е много впечатляващо. Така е при Бога. Основната функция на молитвата е да си с някого, когото обичаш, да говориш, да слушаш или просто да общуваш със Създателя. Много пъти, когато се моля, виждам картина на Исус в ума си и го оставям да ми каже онова, което иска. Неща, които имам нужда да чуя. Позволявам му да ми напомни за моята ценност и че съм обичана от него, заради това, което е направил за мен на Голгота. Оставям се да преживея любовта му, а следователно и ценностите си в него. Давам му възможност да започне да преработва някои от старите негативни спомени, които съм имала в ума си, докато съм отраствала, да изцелява спомените ми. Ето как се извършва растежът в християнския живот. Чрез изцеление отвътре, чрез почивка в Божията любов. Моленето за неща, наречено молба, е просто един малък аспект от цялостното взаимоотношение. Не, че Бог се нуждае от нашите молби, за да бъде информиран или упълномощен да извърши нещо. Ти си прав. Той вече е добър, загрижен, информиран и силен, колкото е възможно да бъде. Но тъй като любящото взаимоотношение с Него е най-висшата му цел за нас, Той е създал ред на нещата, който да може да подпомага такова любящо взаимоотношение. И Той е определил някои неща да се извършват чрез молитва. Може да е полезно да погледнем на молитвата по този начин. Понеже най-висшата цел на Бог е Неговата любов, Той ни дава думата за някои неща във Вселената. Необходимо е да я имаме, ако ще бъдем личности, вземащи решения. А Бог трябва да има такава в своето творение, ако иска любовта да бъде цел на творението. И така, ние хората имаме достатъчно сила, за да определим изхода на нещата, да имаме думата в нашия малък ъгъл на Вселената. Молитвата, с която използваме нещо, е просто духовен аспект на силата за влияние, която Бог ни дава. По същия начин Той определя да ни направи всичко, което иска в физическото измерение, за да ни даде свобода. Също така Бог е отредил нещата, така че не винаги да прави всичко, което иска и в духовното измерение. Той ни дава думата в духа, както и в естественото, поради една и съща причина. Да подпомогне свободата ни, нашата личностна стойност и по този начин да установим истинско любящо взаимоотношение с Него. Вярвам, че едно истинско взаимоотношение може да съществува само там, където има лично взаимоотношение или вземане-даване между две личности. С други думи, всяко истинско взаимоотношение изисква двете страни до известна степен да имат власт една на друга. Това важи както за нашето взаимоотношение с Бога, така и за взаимоотношението ни с другите хора. Той не иска да е единственият, който командва. Монополът на една личност, дори тя да е Бог, винаги смачква личността на другите. И така, Бог нарежда нещата, за да имаме определена власт в взаимоотношенията си с Него. Ние в действителност можем да въздействаме на Създателя не защото Той има нужда от това, а защото го иска. По мое мнение, молитвата, с която се молим, е основното средство в това взаимоотношение между човека и Бога. Мисля, че това отговаря на въпроса ти как действа молитвата, но не и на възражението, което ти повдигна, че молитвата всъщност не действа. Нека кажа само няколко неща за това. Първо, имайки предвид сложността на нещата, мисля, че е буквално невъзможно да се тества ефективността на молитвата. Знам за няколко такива експерименти в болници, заключващи, че има положителна връзка между молитвата и изцелението, и макар да ги намирам за доста любопитни, съмнявам се някой, който още не е повярвал в молитвата, да ги сметне за убедителни. Има твърде много променливи в това уравнение. Няма отговор на молитвата, който да не може да бъде приписан на съвпадение и не може да се даде обяснение на никоя неотговорена молитва. Но може би трябвало да е така. Ако резултатът на молитвата можеше да бъде проверяван, то това би превърнало Бог в нещо като космически автомат за продажба на стоки. Заявяваш исканията си, дърпаш лоста, абракадабра и желанието ти се удовлетворява. Но това противоречи на цялостната цел на молитвата да поддържа изпълнено с вяра взаимоотношение с Създателя. Така че изисква се вяра, която да види отговора на молитвата. Второ, отново ще повторя, че далеч по-важно е да си сигурен, че Бог е на твоя страна, дори на молитвата да не е било отговорено, отколкото да знаеш механизмите на неотговорената молитва. Може да помислим за нея по този начин. Нека приемем, че в деня на нападението на брега на Нормандия е имало малка къщичка, населена от съюзници на американците. Всъщност, нека предположим, че семейството в тази злополучна вила на брега се състои от сина, снахата и внуците на главнокомандващия на американската флота. И ето ги там, хванати от кръстосания огън на тази ужасна битка. Нека кажем, че те имат радиовръзка с капитана и по време на битката го молят за помощ. Казват му, че са попаднали под вражески огън и под обстрела на американците, че са ранени и нямат храна, вода и така нататък. Капитанът е загрижен за сина си и неговото семейство и би искал да отговори на всяка тяхна молба. Но в същото време се води много по-голяма битка, в която става дума за живота на хиляди други хора и изходът от нея е с особено значение. Понякога капитанът може да отговори на исканията на сина си, но в други моменти, поради стратегическото воюване на врага, не може да го направи. Но на близките му им липсва тази стратегическа перспектива и те нямат представа как действително стоят нещата. Като си има предвид курса, който битката придобива, може да се каже, че техните желания дори не са от особена полза за тях. Но нещастното семейство във вилата на брега няма тази по-широка перспектива. То знае само, че капитанът е на негова страна, чули молбите му, които понякога могат да се удовлетворяват, а понякога не. Не разполагайки с неговата стратегическа перспектива, то няма представа защо нещата са по този начин, няма поглед върху цялостната битка. Перспективата му е ограничена до прозорците на вилата. Мисля, че това е аналогично на нашето взаимоотношение с Бога в настоящето ни паднало състояние. Несъмнено има милиарди променливи, включени в ежемоментното взаимодействие на Бог с този свят. Съществува цялостен план за човечеството и космоса, необходима степен на свобода за всяко човешко или ангелско същество, на което той се противопоставя. Божият план е създаден за всеки индивид. Налице са определен брой противникови и съюзнически сили, с които трябва да се съобразяваме. Стратегия за битката, в която Бог участва. Трябва да се има предвид и степента, до която Той е определил нашата молитва да има последици в света. И така нататък. И ние не знаем почти нищо за тези неща. Нашата перспектива е изключително късогледа. Ние знаем безкрайно по-малко за космическата битка, в която сме въвлечени, отколкото онова семейство във вилата на брега знае за битката, която го е връхлетяла. Истината е, че можем да разберем само едно нещо. Нашият капитан ни обича и е на наша страна. Той иска най-доброто за нас. Чува и е повлиян от молбите ни. Когато е възможно да издигне доброто и да избегне болката, той го прави. Но при воюването това не винаги е възможно, дори и за Бога, докато той се придържа към най-висшата си цел, която е любов и следователно свобода. Честно казано, нямам представа защо този свят е толкова деформиран поради космическото воюване. Един ден ще разбера. Сега виждаме като през много тъмно стъкло, казва Библията. Но съм убедена, че можем да видим достатъчно и да сме сигурни, че нашите молби са чути и можем да продължим да вярваме в добрината и мъдростта на капитана, на когото сме ги казали. Мисля, че това е далеч по-важно и по-изцеляващо, отколкото да знаем точните механизми на това, защо ние трябваше да страдаме. Надявам се да съм дала отговор на повдигнатият от теб въпрос. Бих те насърчила да започнеш да говориш на Бога, дори за да изразиш гнева и разочарованието си от Него. Библията е пълна с подобни молитви. Бог не се обижда от тях. Ако беше така, Той нямаше да ги запише в Словото си. Тези молитви на оплакване и гняв могат да донесат изцеление в живота ти. След като вярваш, че Бог е личност, ти трябва да вярваш, че Той поне чува какво казваш. а да кажеш нещо, каквото и да е то, е началото на взаимоотношението с Него.
Твоето разяснение за молитвата не ми се струва смислено. Ако Всемогъщият от време на време ни показва, че изобщо ни чува и молитвата оказва някакъв положителен ефект върху нещата, това би било полезно, независимо каква цел има той за молитвата. Оценявам това, че той не желае да бъде космически автомат за продажба на стоки, но мисля, че греши в обратната посока. Кажи му моите оплаквания следващия път, когато говориш с него. Във всеки случай имам проблем с идеята ти да говориш с Бог, тъй като ме гложди мисълта, че ние не заемаме централно място и дори не сме важни в нищо, което Той върши. Съгласявам се, че зад творението стои всемогъща сила, която има личностни качества, но все още не съм убедена, че това има някаква връзка с нас. Неговият план, както казваш, ми изглежда нещо друго във Вселената. Струва ми се, че ние сме се появили по случайност в цялото това нещо. Говориш много за това, че Бог страда за нас. Защо му е на него да изпитва мъка по начина, по който казваш, за толкова незначителни същества като нас? Мога да си представя как хората са вярвали в това през средните векове, когато са си мислили, че Земята е център на всичко, но сега знаем, че тя е една незначителна планета в сравнително малката Слънчева система, в една относително малка галактика, която е разположена някъде в една необятна Вселена. И така, какво толкова има в нас? Не е ли възможно той да има планове за Вселената, от които ние просто не сме част? Има ли нещо, което да предполага, че ние сме чак толкова важни или че изобщо имаме някаква стойност?
Ти все още настояваш за схващането, че хората са твърде малки, за да бъдат важни в общата структура на нещата. Подозирам, че се поддал на често срещаното възприятие, че малък е равно на незначителен. Много често се приема, че ние не можем да бъдем важни в духовната област, понеже сме малки във физическата. Но защо трябва да приемаме това? Смятаме ли слоновете за по-важни от човешките бебета, понеже те са по-големи? Юпитер по-важна планета ли от Земята, понеже е 100 пъти по-голяма? Какво общо има тук размерът? Ако е така, изглежда, че личностните качества на Бог се проявяват дори повече, именно защото сме толкова малки. Точно както бихме се възхитили от богат цар, който изоставя всичко заради селско момиче, в което се е влюбил. По същия начин и Божията любов към нас се увеличава, защото сме толкова малки. Коренната разлика между обичащия и обичания показва радикалната природа на любовта на обичащия. Светлината на това, разбира се, Божията любов е демонстрирана като безкрайно радикална. Но аз бих искала да подходя към твоята позиция от различен ъгъл. Правя впечатление, че има някакво несъответствие в твоето вярване, че Бог е личност, която не се интересува от нас. Ти си съгласен, че нашите личностни качества могат да се обяснят само ако Създателят ни е личност, но тогава изказваш предположение, че нашето съществуване може да е просто случайност в цялостния план на Създателя на творението. Но използването на Бог, който е личност, за да обясним нашите личностни качества, морални убеждения, разум, любов и други, на първо място произлиза от факта, че те не могат да се появяват по случайност. Виждаш ли проблема тук? Нека обясня, като повдигна няколко въпроса. Нима нашите несъвършени човешки качества не предполагат съществуването на съвършен морален стандарт? Как иначе бихме знали, че сме несъвършени? И нима нашият несъвършен разум и знания не предполагат съществуването на съвършен разум и знания? Ако Създателят не е със съвършен морал и знания, спрямо какво се измерват несъвършенствата ни. Смея да твърдя, че то е самата дефиниция на съвършенството. Но нищо по дефиниция не може да бъде над него. Това са морални и логически аргументи в полза на съществуването на Бог. Същината на всичко това е, че ако ние, несъвършените същества, сме морално разгневени поради несправедливостите, съществуващи в този свят, не трябва ли Създателят да разгневе много повече от нас? Ако поради любовта ни и моралните убеждения нас ни боли за онези, които страдат света, Създателят не го ли боли много повече? Ако това не беше вярно, нямаше ли той да изглежда по-малко морален, любящ и разбираш от нас? Ако беше така, ефектът ние щеше да бъде по-голям от причината – Бог, а това е невъзможно. Огромните размери на космоса и нашите малки размери спрямо него биха били проблем за Божията любов и грижа, ако самият той беше продукт, т.е. ефект на Вселената. Но Бог стои зад цялото нещо. Неговата любов и грижа са съвършени, т.е. неизчерпаеми. И каквото и друго да прави той във Вселената, за нас, малките човешки същества, остава доста много. Поради това, смятам за невъзможно основата на нашите личностни характеристики – Бог да не се грижи лично за нас. Мисля, че това има огромно значение, за да можем да разберем себе си. Следователно, Бог те познава перфектно, по-добре отколкото сам познаваш себе си. Това означава, че Той ти обича съвършено, повече отколкото ти обича себе си. Бог го е грижа за моите страдания и морални убеждения повече отколкото теб ти е грижа. Това означава също, че има смисъл да започнеш да се питаш какво взаимоотношение иска да има с нас, Създателят. Какви са Неговите цели за нашия живот? Какво иска от нас? Какво можем да научим за Него? Разкрил ли е себе си на нас в даден момент? Тези въпроси следват естествено, след като веднъж разберем, че Бог вече е лично въвлечен в нашия живот. И това води до последното нещо, което искам да изтъкна. Историята ще докаже, че това, което разумът казва, наистина е вярно. Ще подчертая, че Божията любов и грижа за нас показват не само това, което разумът изисква, но и което историята е доказала. Отговорите на горните въпроси, например, къде намираме повече за Бог, могат да се открият в историята за Исус Христос по начин, потвърждаващ всичко, което вече знаем за Бог чрез разума. Ако Бог е перфектно, любящо, грижовно същество, тогава бихме предположили, че Той би направил всичко възможно, за да донесе най-доброто за своите творения. Всичко по-малко от това би било по-малко от съвършеното. И Христос се скрива, че Бог направи именно това. Бог сам стана човек, един от нас, и понесе ужасна смърт на кръста, за да поправи цялото зло, което неговите създания, хората, си бяха нанесли сами. Той направи и продължава да прави всичко възможно. Възможно се определя от границите, изисквани от цялостния му план, за да бъдат творенията му вечно с него. Това не само звучи разумно и логично, но има и голямо количество исторически доказателства, които го подкрепят. Логиката и историята стигат до един и същ извод. Исус Христос е Господ.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човек. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас дори ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го замесят с някакви внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали си мюсюлманин или християнин. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя. Завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул, посветил е живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал е поредица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. Скъпи приятели, ще поговорим днес за фантастичните механизми на еволюцията. Неодарвинистският модел, познат ни днес като еволюционна теория, изтъква, че живите организми са се развили благодарение на два основни механизма – естествен подбор и мутации. Основното твърдение на теорията е следното. Естественият подбор и мутациите са два механизма, които се допълват взаимно. Източникът на еволюционните промени са случайни мутации, които се пораждат в генетичната структура на организма. Качествата, породили се в резултат на мутациите, се подбират чрез механизма на естествения отбор и по този начин организмите се развиват. Когато проучим по-задълбочено тази на пръв поглед доста естествена теория, ще видим, че всъщност не съществува никакъв еволюционен механизъм, защото нито естественият отбор, нито мутациите ни най-малко не подпомагат твърдението, че видовете са се диференцирали и са се образували един от друг. Естественият подбор като природен процес е познат и на биолозите преди Дарвин, които го дефинират като механизъм, запазващ видовете непроменени без да бъдат засегнати. Дарвин първи представя твърдението си, че този процес има еволюционна сила и цялата му теория лежи върху това твърдение. Заглавието, което поставя на своята книга, показва, че естественият подбор е основата на теорията му – произход на видовете чрез естествения подбор. Всъщност, от времето на Дарвин до сега не е представено нито едно откритие, показващо, че естественият подбор предизвиква еволюция в живите организми. Главният палеонтолог на английския природоисторически музей Колин Патърсън, който е и доста известен еволюционист, признава този факт последния начин. Никой не успял, пише той, да създаде нов начин чрез механизма на естествения подбор. Дори никой не се е доближил до нещо такова. И това е най-разискваната тема от неодарвинизма днес. Естественият подбор, скъпи приятели, предполага, че тези организми, чието устройство е най-подходящо за природните условия и географското им разположение, ще продължат своя живот и потомство, а останалите ще изчезнат. Например, от едно стадо елени, застрашено от хищници, разбира се, ще оцелеят тези елени, които тичат най-бързо. Но без значение колко време ще трае този процес, той не може да превърне елените в друг вид организми. Елените си остават винаги елени. Именно разглеждайки няколко редки случая, които еволюционистите посочват като наблюдавани примери на естествения подбор, лесно бихме могли да видим, че те са само прах в нашите очи. Книгата, озаглавена «Еволюционна биология», издадена през 1986 година, се приема като един от източниците, които най-добре обясняват теорията на естествения подбор. Най-известният пример, който Футуума дава, е потъмняването на багрите на пеперудите в Англия по време на индустриалната революция. Преди да започне индустриалната революция в Англия, кората на дърветата в околностите на Манчестър била светла. Поради тази причина, тъмните пеперуди молци, които кацали на тези дървета, били лесно разпознавани от птиците, хранещи се с тях, и затова шансът им да оцелеят силно намалява. Но след 50 години в резултат на индустриално замърсяване кората на дърветата потъмнява и така, този път светлите молци стават жертва на птиците. В резултат на това броят на светлите пеперуди намалява, а тъмните, бивайки незабелязани, се размножават. Еволюционистите обаче твърдят, че този процес на постепенно превръщане и еволюиране на светлите пеперуди в тъмни е важно доказателство на теориите им. Всъщност, очевидно е, че този пример не може да се използва в полза на еволюционната теория, защото естественият подбор не е създал нито един вид, който да не е съществувал в природата. Единствено се е променил броят на съществуващите вече видове пеперуди. Пеперудите не са придобили нито нов орган, нито ново качество, които биха породили промяна на вида. Всъщност, за да може една пеперуда да се превърне в друг вид организъм, например в птица, в нейните гени трябва да бъдат осъществени безброй промени, т.е. трябва да се инсталира съвсем отделна генетична програма, която включва информацията, свързана с физическата характеристика на птицата. Накратко, противно на образа на естествения подбор, който ни представят еволюционистите, той не притежава способността да превърне един вид в друг. А най-голямото доказателство, изтъквано още от времето на Дарвин, не е могло да прехвърли пределите на историята за пеперудите на индустриалната революция в Англия. Но нека да се запитаме, дали може естественият подбор да обясни комплексността. Той с нищо не подпомага еволюционната теория, защото този механизъм никога не предизвиква еволюция в един вид, като обогатява генетичната му информация. Никога не може да превърне един вид в друг, т.е. морската звезда в риба, рибата в жаба, жабата в крокодил, а крокодила в птица. Култ, който е един от ревностните защитници на нарушеното равновесие, изразява безизходицата на естествения подбор така. Същността на дарвинизма може да бъде изразена с едно изречение. Естественият подбор е творящата сила на еволюционните промени. Никой не може да отрече, че естественият подбор ще изиграе отрицателна роля при отстраняването на негодните организми, но дарвиновата теория също така се нуждае от създаване на подходящи такива. Един от подвеждащите методи, които еволюционистите използват във връзка с естествения подбор, е опитът им да представят този механизъм като съзнателен творец. Всъщност, естественият подбор няма никаква съзнателност. Не притежава разум, с който да може да разграничи кое е добро за организмите и кое не е. Поради тази причина естественият подбор в никакъв случай не може да обясни системите и органите, притежаващи комплексно устройство. Системите и органите, за които става дума, се образуват от едновременното действие на много вложени една в друга части и дори една от тях, ако липсва или е дефектна, то те не вършат никаква работа. Тези видове системи се характеризират с така наречената опростена комплексност. Например, окото на човек не може да се опрости повече от това, което е, защото не може да функционира, ако не са налице всички детайли. И така, знанието, създаващо една такава система, би трябвало предварително, конфигурирайки бъдещето, да се прицелва само в полезността, която ще се получи в последната фаза. Но тъй като естественият подбор не е съзнателен и волеви механизъм, то той не може да направи това. Тази реалност, както казва притеснено Дарвин, ако се докаже, че е невъзможно оформянето на един комплексен орган чрез много наброй малки последователни промени, то теорията ми със сигурност ще се провали. По неговите думи. И това разрушава еволюционната теория в самата й основа. Естественият подбор отделя от един животински вид само тези индивиди, които са недъгави, слаби или не отговарят на условията на околната среда. Но той не може да създава нови организми, нова генетична информация или нови органи. С една дума, не може да поражда еволюционен процес. Дарвин също приема тази истина, като казва, че докато не възникнат полезни промени, естественият подбор не върши никаква работа. Поради тази причина неодарвинизмът е принуден редом до естествения подбор, като причина за полезни промени, да постави мутациите. Всъщност, мутациите са само и единствено причина за вредни промени. Но нека да поговорим и за тях. Мутациите са дефинирани като нарушения или размествания, проявяващи се в ДНК молекулата, намираща се в ядрото на клетката на живия организъм и съдържаща цялата генетична информация. Тези нарушения и размествания са резултат от външни влияния, като радиация или химическо въздействие. Всяка мутация е злополука, която или разрушава нуклеотидите, изглеждащи ДНК молекулата, или променя тяхното разположение. В повечето случаи те предизвикват толкова големи вреди и модификации, че клетката не може да ги поправи. Поради тази причина, мутацията, зад която се крият еволюционистите, не е магически жезъл, който превръща живите организми в по-развити и перфектни форми. Като цяло, влиянието на мутациите е вредно, така че промените, които мутациите биха предизвикали, могат да бъдат само от вида на тези, изпитани от хората в Хирошима, Нагазаки и Чернобил, а именно смърт, недъговост и грешки на природата. Причината за това е много проста. ДНК има много комплексна структура. Различните случайни влияния, действащи върху тази молекула, могат единствено да предизвикат вреди. Ето какво казва един американски генетик и как обяснява той това. Мутациите са малки, случайни и вредни. Те се появяват рядко и най-добрата възможност е да са неефективни. Тези четири характеристики на мутациите показват, че те не могат да предизвикват никакво еволюционно събитие. Една случайна промяна в един до голяма степен развит организъм или е ефективна, или е вредна. Една случайна промяна на часовника не означава подобряване на този часовник. Най-вероятно или ще го повреди, или в най-добрия случай ще бъде неефективен. Земетресението не подобрява града, то го разрушава. Не е учудващо, че до ден днешен не е забелязана полезна мутация. Доказано е, че всички мутации са вредни. Ученият еволюционист Лорен Уевър коментира по доклад, подготвен от Комитета за генетичните влияния от атомната радиация, създаден с цел изследване на мутациите, които ядрените оръжия, използвани във Втората световна война, биха предизвикали. И по този повод той прави следния коментар. Много хора биха се озадачили от твърдението, че практически всички известни на нас мутирали гени са увредени. Това е така, тъй като мутациите са необходима част от еволюционния процес. Как може един полезен ефект, т.е. еволюирането на един организъм в по-виш, да е резултат на мутации, голяма част от които са вредни? От тогава до сега всички опити да се породи полезна мутация завършиха неуспешно. В продължение на десетки години еволюционистите правят опити върху винените мухи, тъй като те се размножават много бързо и така мутациите се проявяват по-бързо. Тези организми милиони пъти бяха подлагани на всякакъв вид мутации, но не беше забелязана нито една полезна мутация. Генетикът-еволюционист Гордън Тайлър пише следното по този въпрос. Това е толкова потресаваща, колкото и пренебрегвана реалност. 60 години генетици от всички краища на света отглеждат мухи, за да докажат еволюцията, но все още не е видяна появата на нито един нов вид или дори само на един нов ензим. Ето и друг изследовател Майкъл Питмен, който коментира неуспеха на опитите да се докаже еволюционната теория последния начин. Мнозина генетици бяха подложили поколения наред винените мухи на въздействието на екстремни условия, като топлина, студ, светлина, тъмнина и на третиране с химикали и радиация. Бяха предизвикани всички видове мутации, практически всички видове обикновени или позитивни вреди. Човек създава еволюцията. Дали е така? Не съвсем. Много малко от генетичните чудовища можеха да оцелеят извън бутилката, в която бяха родени. Практически, заключава Майкъл Питмен, мутациите пораждат или смърт, или стерилност, или чудовищни форми. Същото важи и за човека. Всички мутации, наблюдавани у хората, са вредни. В медицинските книги като примери за мутации са обяснени умствени или физически разстройства като монголоизъм, синдрома на Даун, албинизъм, пигмейство или болести като рака, всяка една от които показва опустошителните влияния на мутациите. Разбира се, един процес, който оставя хората болни или недъгави, не може да бъде еволюционен механизъм. Възможно е в три основни параграфа да се резюмират причините за неспособността на мутациите да подкрепят еволюционната теза. И ние сега ще поговорим за това. Мутациите винаги са вредни, на първо място. Тъй като мутациите се появяват случайно, те почти винаги увреждат мутиралия организъм. Разумът ни подсказва, че несъзнателната интервенция в една перфектна и комплексна структура няма да подобри тази структура, а напротив ще я унищожи. Всъщност, полезна мутация никога не е била забелязана. Второ, в ДНК не се добавя нова информация в резултат на мутацията. Частиците, които формират генетичната информация, се отделят от мястото си, биват унищожени или се преместват на друго място в ДНК. Но мутациите в никакъв случай не прибавят към организма нов орган или ново качество. Единствено могат да станат причина за анормални явления, като излизащ от гърба крак, от корема, ухо и други. И трето, за да може мутацията да се предаде на следващото поколение, то тя задължително трябва да се е появила в оплождащите клетки. Промяната, появила се в която и да било клетка на тялото или в някой от органите, не може да бъде предавана на следващото поколение. Например, окото на човек може да бъде засегнато от мутация в резултат на радиация или други подобни влияния и да промени оригиналната си форма, но това няма да се предаде на поколенията след него. Накратко казано, не е възможно живите организми да са преминали през еволюция, защото в природата няма такъв механизъм, който да ги еволюционира. Всъщност, като погледнем и към регистрираните останки, ще видим, че този невъзможен сценарий никога не се е случвал. Според еволюционната теория, всички живи организми са се видоизменили един друг. Т.е. докато се появят всички останали видове. Според теорията, това превръщане обхваща един процес, продължаващ милиарди години, напредващ стъпка по стъпка. В такъв случай трябва да са се формирали и живели безброй междинни видове в периода на дългото превръщане, за което се твърди. Но дали междинните форми са възможни? Например, в миналото трябва да са живели организми полуриба, полувлечуго, които, въпреки че все още са били носители на качествата на рибите, са придобили някои от характерните черти на влечугите. Или пък би трябвало да са се появили влечуги птици, които, бидейки носители на качествата на влечугите, придобиват и някои от характеристиките на птиците. Тъй като се намират в преходен период, те трябва да бъдат недъгави и с недостатъци. Еволюционистите, които вярват, че тези измислени животни са живели в миналото, ги наричат междинни форми. Ако наистина такъв вид животни са живели в миналото, то броят и разновидностите им трябва да бъдат милиони и дори милиарди. И в каменелостите на тези чудовищни животни непременно трябва да бъдат сред намерени тлустанки. Това е така, защото броят на тези междинни форми трябва да бъде дори повече от познатите ни днес животински видове и целият свят трябва да бъде пълен с техните останки. В Произходът на видовете Дарвин обяснява това така. Ако теорията ми е вярна, то трябва непременно да са живели междинни форми, които свързват видовете, и доказателствата за тяхното съществуване могат да бъдат намерени единствено сред откритите останки. Но Дарвин, пишейки тези редове, е съзнавал, че останките на тези междинни форми не са били намерени. Също така е виждал, че това създава една безизходица за неговата теория. Затова в главата «Трудности на теорията» от книгата му «Произходът на видовете» той пише следното. Ако наистина видовете са се видоизменили чрез бавни подобрения от другите видове, то защо не попадаме на безброй междинни форми? Защо природата не се намира в един хаос, а е точно подредена и всяко нещо е на мястото си? Трябва да има безброй междинни форми, но защо не ги намираме в нито един от безбройните земни слоеве? Но защо сега не можем да открием тясно свързани междинни видове при положение, че в преходните периоди е имало преходни условия на живот? Тази пречка от доста време ме обърква. Единственото обяснение на Дарвин по отношение на тази безизходица е, че откритите по негово време останки били недостатъчни. Той твърди, че когато откритите в каменелости бъдат изследвани по-детално, липсващите междинни форми задължително ще бъдат открити. Вярвайки в това предсказание на Дарвин, еволюционистите от средата на 19 век насам търсят тези междинни форми по цял свят, извършвайки интензивни изследвания на останки. Впрочем, тези толкова ентусиазирано издирвани междинни форми никога не бяха открити. Всички доказателства, придобити при разкопките и изследванията, противно на това, което очакват еволюционистите, показват, че живите организми са се появили на Земята изведнъж и в съвършен вид. Еволюционистите сами провалят теориите си, опитвайки се да ги докажат. Известният английски палеонтолог Дерек Егър, въпреки че е еволюционист, представя този факт последния начин. Проблемът ни е следният. Когато детално изследваме намерените в каменелости, било то на ниво видове или класове, ние винаги се сблъскваме с един и същи факт. Виждаме групи, които не са се развили чрез постепенна еволюция, а такива, които са се формирали отведнъж. Друг палеонтолог-еволюционист Марк Чернецки прави следния коментар. Намерените останки винаги са били една голяма пречка за доказване на теорията на еволюцията. Тези останки никога не са ни представили нито следа от предполагаемите от Дарвин междинни форми. Видовете се появяват внезапно и отново внезапно изчезват. И тази неочаквана ситуация подкрепя аргумента, че организмите са сътворени от Бог. Забележете, че това изказване е на учен еволюционист. Тези празноти в фосилните данни, скъпи приятели, не могат да се обяснят и с утехата, че не са намерени достатъчно останки и че един ден търсените в каменелости ще бъдат открити. Невил Джордж, професор по палеонтология в университета в Глазго, обяснява причината за това така. Вече не е възможно да се направи разяснение, което да отстрани слабостта на фосилните данни, защото наличните палеонтологични данни са доста богати и изглежда невъзможно чрез нови открития да се открият нови видове. Въпреки всички видове открития, фосилните данни продължават да се формират от празноти. Скъпи приятели, наистина в заключение на целият този коментар бих искала да не добавям свои думи, но да повторя последното изречение от изказването на предишния учен еволюционист, защото то наистина обобщава цялата тема. И така, Марк Чернецки казва, че неочакваната ситуация наистина подкрепя аргумента за божествено сътворение. Скъпи приятели, следващите минути са за всички вас, момичета и момчета, които все още носите детето в сърцето си, и за всички деца, разбира се. В рубриката за вас, деца, ще ви представим разказчето Най-истинският мир. А преди това бих искала да кажа, че душите на децата са като бели листи, върху които ние възрастните пишем. Когато имаме бял лист пред себе си, на него можем да запишем красиви думи, с които да насърчим, окуражим и зарадваме някого. На него могат да бъдат положени нотите на прекрасна песен, с която да бъдат възпети любовта, радостта и красотата. Белите листи ни служат, за да отбелязваме на тях своите спомени от миналото и планове за бъдещето. На тях описваме мечтите и надеждите ни, колко прекрасно нещо е белият лист. Някой обаче върху белите листи рисуват грозни рисунки, изписват груби думи, опетняват ги с мръсотия, мачкат и тъпчат с краката си. Не правете това с вашите деца. А вие, мили деца, бих искала и на вас да кажа няколко думи. Когато човек се храни, той подбира качествена, питателна и вкусна храна, за да е доволен, сит и със здраво тяло. Освен тялото си обаче, всеки от нас има и една вътрешна същност, която наричаме душа. Тя е тази, която чувства, мисли и желае. Душата също се нуждае от храна, за да е здрава и да не боледува. Всичко онова, което виждаме, чуваме и четем, храни нашето вътрешно аз. Бъдете внимателни каква храна поемате. Избирайте само онова, което ще ви научи на добрина, обич и милосърдие. Не погубвайте човечността си, нито заличавайте Божия образ в душите си, защото това ще ви направи нещастни. А сега се надявам, разказът, който ще чуете, да бъде за вас една вкусна храна за душата. И чуйте го.
Близо до самия връх на едно от най-високите дървета малката птичка направи своето гнездо. Харесваше и това място, защото беше близо до небето и до Бога. Тя безкрайно много харесваше своето небе с бели пухкави облачета, топлото слънце и лекия полъх на вятъра. Там просто идваше отвътре да пее и запяваше с чуден глас възхвала на Твореца. Толкова хубава песен пееше, че сякаш гората притихваше. И така, ден след ден. Днес обаче денят започне по-различно. Още от зърната тъмни дъждовни облаци се затъркаляха по небето. Над малката горичка притъмня и се притули. От севера задуха вятър, който все повече се усилваше. По всичко личеше, че се задава буря. Но всъщност силните ураганни ветрове не бяха рядкост по тези места. Небето за миг просветна, а след това се разнесе тътенът на грамотевицата. Започнаха да падат едри капки дъжд. Скоро заваля като из ведро. Дъждът силно бучеше и прививаше столовете на иначе дебелите дървета, като че бяха тънки фиданки. От време на време се чуваше шум от щупване на някой кон или сгромолясване на търкалящо се дърво. Гнездото с нашата птичка се люлееше, тресеше и подмяташе под напора на вятъра. Изглеждаше, че ще се откъсне от клона и ще полети. Сърчицето на малкото птиче топтеше силно в крехките гърдички. То се свиваше самотно в дъното на гнездото и пищеше за помощ. Но тънкият му гласец се губеше в грохота на земята. Кой би могъл изобщо да го чуе? Изведнъж се разнесе силен трясък и едно от близките дървета със страхотно скърцене започна да се накланя страни, заплашвайки да закачи гнездото на нашето птиче. Ето ти нова опасност за неговото едва крепящо се върху клона гнездо. Всичко стана мигновено. Един от клоните на падащото дърво се вплете в короната на дървото с нашата птичка и повлече със себе си гнездото й. Примирява от ужас, тя не усети как полетя надолу, блъскайки се от клон на клон. След това настана мрак. Малките птичи очички се отвориха и първото нещо, което дочу птичия слух, беше радното топтене на сърцето. «Къде съм?» беше първата мисъл, изникнала в птичата главица. А после малкото тълце потръпна. Една топла длан внимателно обгърна птичето и го извади от сухата пазва. То промуши глава между пръстите, за да погледне наоколо, и първото нещо, което видя, бяха двете красиви очи, които го гледаха. Необикновено топлият, любящ и нежен поглед стоплеше малкото сърчице и внасяше покой. «Не бой се!» рече тих и топъл глас. «Аз чух твоя вик и дойдох за теб, да не би да покинеш в свирепата буря, която бушува наоколо. В моята пазва си в безопасност. Нищо лошо не може да ти се случи», продължи топлият глас насърчително. «Скри се в мен. Бурята още не е утихнала. Но не се безпокой. Тя е безсилна да ти навреди. Имай мир в сърцето си, защото аз те пазя в себе си». Там, в тази топла пазва, малкото птиче притихна и се притисна до голямото и топтящо сърце на своя спасител. То разбра, че истинския мир не е в синото безоблачно небе на слънчевия ден, а в близостта до любящото сърце на спасителя, дори и в най-страшната буря. Мило дете, ето поуката. Човешкият земен живот е като на низ от събития. Дните ни са като броеница. В някои от тях ни се случват хубави неща. Здрави сме, имаме приятели, които ни обичат, и ни е весело. Тогава животът е лесен. Но има и други дни, в които преживяваме трудни моменти. Болест, разтяла, самота, отхвърляне, неразбиране, несправедливи обвинения, подигравки, недооценяване или други проблеми. Тогава сме нещастни и не се струва, че всичко се разпада. Това са бурите в живота. Когато си радостен, обичай Бога. Благодари му за всичко, което имаш, и го хвали. Когато си тъжен, пак го обичай, но му повери грижите си. Довори му се и го помоли за помощ. Той непременно ще те чуе и ще дойде да ти помогне, защото те обича, както никой друг на света. Знай истинската обич. Той е твоят спасител. Запомни добре думите на Исус. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. И също. Мир ви оставям, моя мир ви давам. И ви давам не така, както светът ви дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се плаши.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.